Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Dette en podcast fra Liverpool Support Club Norge.
Jakten på serietitteren fikk seg en skrape mot Tottenham, men mot Aston Villa klarte Liverpool å sette nytt press på Manchester City. Og nå venter FA Cup-finalen for Liverpool. Arve Vassbotten heter jeg, og med meg i pausepraten til Cupfight-podcasten denne gangen Tore Hansen og Torbjørn Flatin. Uavgjort mot Tottenham i helga føltes litt som et tap fordi det får så store ringvirkninger for jakten på ligatitteren. Liverpool slet seg til en ny seier mot Aston Villa på tirsdag, men fortsatt Manchester City i ledelsen på målforskjell før de spiller i kveld etter at denne podcasten spilles inn. Vi håper selvsagt på en overraskelse fra Wolverhampton der, men hva tenker dere om liga nå? Vi for optimistiske om vi fortsatt tviholder på håpet, Tore?
Vi har poeng med City. Alle vet hvilke forutsetninger som ligger der i forhold til det kampprogrammet som igjen. Men uansett hvordan den snur og vender på det, så må City ha 7 poeng vel, for å være helt sikker. 6 poeng hvis de holder seg med målforskjell, så de må vinne 2 av de 3 da, og det kan de fort gjøre, men de har press på seg. Det er muligheter fortsatt, så jeg håper i hvert fall at det går ned til den siste kampen, den siste serierunden, de siste sparkene på ballen for sesongen. Det har de i hvert fall vært en drøm da, i forhold til å kunne følge Liverpool til siste slutt i denne ligasesongen. Det synes jeg også de har fortjent med den runden, med den sekvensen av kampet siden 2. januar da, som de har gått på nå.
Ja, og med deg, Torbjørn, tror du City kan også gå på et bananskall her?
Jeg føler på en måte så det litt enklere nå, føler jeg, for nå har City kanskje sin antatt 2 mest vriende kamper på rad her mot Wolverhampton i kveld og borte mot West Ham til helga. West Ham forhåpentligvis er det til vår fordel at de ute av Europa League, så både Wolves og West Ham kjemper egentlig om å komme høyest mulig og kvalifisere seg til Europa neste år, så at ja, jeg har jo hele tiden sett på at det de 2 kampene som kanskje sjansen størst, og selvfølgelig det vanskelig å underslå at City favoritt enda, men vi må prøve å ha det verste håpet igjen. Altså, City har vel, så vidt jeg har fått med meg, nesten hele den bakre fireren ute. Hvis Wolverhampton og West Ham kan greie å mobilisere nok innsats som det Tottenham og Aston Villa har gjort mot oss de 2 siste kampene, så hvem vet, altså. Men det er klart, City har de beste kortene. Det er ikke vanskelig å si noe annet om.
Og West Ham har jo faktisk muligheten til å ta igjen Manchester United her, ja, og ta 6. plassen og få ført de ned på Conference League-plass. Så West Ham har mye bra de kan utrette for vår del her.
Nej, jag är helt enig med Torben att vinna City de två nästa och det liksom du kommer till sista kampdag och det är i förutsätta sånt som nå så tror jag det är gjort alltså men skjedde under og før i fotball, det vet vi godt selv, men vinner de to neste, da føler jeg det kjørt.
Vi hadde vel en lignende situasjon i 2014, hvor jeg tror kanskje vi spilte mot Wolverhampton hjemme. Det var i hvert fall sånn at vi måtte ta på løp mot å vinne. Og vi visste på en måte alle hvordan det kom til å gå, så jeg tror vi må ha hjelp nå den neste uka.
Det blir en veldig avgjørende uke, definitivt. Liverpool har jo sett utilnærmelig ut lenge nå og spilt på et topp nivå i lang periode, men det slitage av noe sånt som 63 kamper vi ser nå, eller det bare litt uflaks at Liverpool ikke klarer å få satt avgjørende målet mot Tottenham i helgen?
Kanskje en kombinasjon. Kanskje en liten utladning og sikre seg Champions League-plassen. Det ble bygd opp veldig mot det. Og så fikk vi den på hva skal jeg si, litt dramatisk vis med tanke på at Villarreal tok ledelsen 2-0. Og så har kanskje de neste par ligakampene gått ja, jeg tror ikke et sekund på at Klopp og hans stab har nedprioritert det på noe som helst måte, men altså Det er menneske du snakker om til syvende og sist. Det er 11 hoder som skal fungere perfekt ut på banen, og det blir påvirket av alt, og som sagt, kanskje liten utladning etter den semien. Men jeg tenkte etter kampen i går at nå har vi dratt oss gjennom et nakkeskinn gjennom to kamper her, og vi har kommet ut av det i alle fall, og spesielt med den deilige seieren på bortebane i går, at det kanskje en kickstart, og spesielt hvis vi tar hjem FA-cupen på lørdag.
For det var jo mye blokkeringer og mye annet mot Spurs som spilte inn også. De spilte jo heltemodig i forsvar der. Torbjørn, hva tenker du forklaringen at Liverpool, som jo har vært mentale monster igjen, og flyten har vært der, og skåringene har spruta inn, skal jeg si. Hvorfor gikk det ikke helt veien mot Tottenham?
Nei, nå tror jeg Tottenham under Conte, spesielt når de så motivert som var en kampen der, en bra motstander. Jeg synes Tottenham gjorde en bra kamp ut fra sine forutsetninger. Og hvis jeg ikke husker helt feil, så har de slått City i begge kampene denne sesongen her i ligaen. Så jeg tror det passer dem å spille sånne kamper.
Mm.
Så jeg synes jo egentlig Liverpool gjorde en ganske bra kamp, men det klart, hadde jeg hatt litt bedre uttelling, så det ingen som hadde sagt noe der. Men det liksom en sånn der toega sverd, dette her føler jeg, for at Liverpool har ikke tapt en ligakamp i 2022. Siste kampen vi tapte var 28. desember, og vi har så vidt ja, hvis jeg telte riktig da, så var det 14 seier og 3 uavgjorte. Så det jo, på å si, nesten i alle andre sesonger så det fantastisk bra. Det bare det at vi har trekket det loddet med at vi da møter en motstander som setter rekorder og setter nye standard, for å si sånn, og gjør at vi må omtrent være helt perfekt. Så jeg greier liksom ikke helt å hisse meg noe særlig opp for at vi tappte de to poengene mot Tottenham. Altså, jeg synes egentlig vi gjorde en brukbar match, og det liksom sånt noe du må regne med i en lang sesong, at det er ikke perfekt hver kamp. Altså, det kanskje litt defensivt, men altså, det er sånn jeg tenker egentlig, og det tror jeg vel egentlig. Jeg tror fansen generelt også mener at vi har hatt en god sesong og sånn, og så får vi spille ferdig, og så får vi telle opp, så begynne å prate sånn som Klopp gjør.
Så gjør det.
Så er Arve at hvis vi vinner de to siste nå, den poengsummen vi ender på da, på de 30 siste årene som vi ville med å vunne ligaen, 23 eller var det 24 av de sesongene, og med tanke på de siste årene til City og Liverpool, hvis du tar vekk deg, så vil vi antagelig vunne alle sesonger. Så det bare for å sette litt i perspektiv om hva vi har utrettet, uansett hvordan det går.
Ja, og det var jo akkurat sånn som i 2018-19, når vi også hadde en poengsum som ville gitt seier i alle andre sesonger, men så hadde City det ene poenget mer. Liverpool reiste seg jo igjen mot Aston Villa nå på tirsdag, men et lite skår i gleden der jo at Fabinho måtte ut med skade. Vi vet jo foreløpig ikke hvor alvorlig det men det jo snakk om en hamstringsskade, så det kan jo være at resten av sesongen ryker, eller at han kanskje tilbake til Champions League-finalen. Vi vet jo ikke enda, det bare å håpe på det beste, men hva tenker du dette her vil ha å si for Liverpool i denne intense innspurten, og ikke minst, hvem skal nå spille defensiv midtbane for Liverpool fremover?
Ja, altså, midtbanen har liksom vært litt hupina, føler jeg, hele sesongen, og så vi har en fremre treer som skaper sjanser så å si hver kamp i et stort antall, og vi har en bakre firer med toppkeeper bak som er vi vet tilhører har spillere som tilhører verdenseliten nesten på alle plasser. Så det liksom det å få komponert midtbanen og ha midtbanen helt i orden som jeg liksom du føler av og til liksom det som er den siste biten som må på plass her, og Fabinho og Thiago har jeg hele tiden sagt nå at det veldig viktig å ha dem både på plass og i form. Så det kan bli et surt tap, egentlig. Nå synes jeg egentlig at den kampen i går så var Fabinho ganske elendig første halvtime, for å være helt ærlig. Så.
Ja, da, jeg er enig.
Så han virket rett og slett ikke liksom helt klar. Synes jeg, så at det mulig å fikse litt på det. Henderson har jo spilt mer enn jeg hadde trodd det siste. Jeg trodde han kom til å bli spart litt mer, egentlig. Så jeg synes han stort sett har spilt bra, så at det klart det går an å takle det, men vi skal i hvert fall helst ikke ha noen flere problemer på midtbanen der, men jeg håper i hvert fall at han klar til Champions League-finalen. Jeg synes det så veldig stygt ut når han begynte å holde seg til låret der, men han ga jo liksom inntrykk at han, når han ikke har banen og sånn, at han tross alt følte seg relativt komfortabel, så jeg har håp om at i hvert fall at han klar til, tilbake til det, og så at vi kan mobilisere på Wembley mot Chelsea uten han på midtbanen, det får vi nå ha trua på, holdt jeg på å si. Vi kan ikke klage på at vi har hatt for mye skader i siste, synes jeg.
Nei, vi kan jo ikke det. Nå klager vi over alle poengene ja. På alle skader, selvsagt, men sånn jo naturens gang her. Men du nevner jo Henderson her, og det jo kanskje det mest åpenbare erstatteren på det faktisk midtbanen som vi har, men det vel kanskje ikke så mange andre, det? Og det vel kanskje litt av problemet her nå, hvis han ute i sesongen, at Henderson kan vel ikke spille, selv om det ikke alt for mange kamper igjen, han kan jo ikke spille hver eneste kamp, kan han det?
Nei, det Nei, nå er det ikke mange kampene igjen, Arve. Så nå er det snart på å bare gi hjerne, holdt jeg på å si, altså, men
men det altså tirsdag ja. Og lørdag og så videre, ja. Altså, det jo det hver uke her, og med en spiller som altså, vi har jo snakket om det mye før i podcasten, at det jo en spiller som kan trenge litt hvile innimellom, og har jo passert 31 år. Det jo ikke Nå er ikke det en stor alder for oss, naturligvis, men som fotballspiller så merker man jo slitasjen da.
Jeg tror kanskje at Klopp sier for eksempel mot Southampton, er det vel, som den hengekampen nå neste midtuke, at han for eksempel vurderer å spille med en duo sentralt på midtbanen, også heller forandre systemet litt, spille tre foran der, også for eksempel Origi på topp eller et eller annet. Altså, jeg føler at det kan være en mulighet hvis Fabinho ikke aktuell, og det behov for at kanskje Henderson må ha en pause, så kan du kanskje spille Keita og Thiago som en duo som på en måte sitter, og så bytter de på og går fremover. Og at du trekker trekker kanskje en av de som vanligvis spiller fremme litt ned da. Og eventuelt også bruker Origo. Jeg tror han har noen muligheter der men...
Milner kan kanskje gjøre en gjestopptredning igjen, sånn som gjorde mot Newcastle.
Ja.
Enig. Mot Southampton, tenker jeg på. Ja.
Ja.
Nei, det jo fyrtårnet vårt som Linders betegner han som, og det han har oversikt og liksom den trygge havna. Og når han borte, så betyr det selvfølgelig litt for selvtilliten, men du må, som jeg var inne på, regne med at det kan skje, og vi kan ikke være der heller, at vi helt avhengige av han, at han starter hver eneste kamp. Så vi må finne løsninger her, og Henderson går inn i den rollen der. Det har absolutt trua på. Jeg synes han egentlig har spilt noen bra kamper der før også, men det klart at Fabinho en av de første på lagoppstillingen, og han vil bli savnet. Han får bare håpe at, som sagt, i hvert fall til Champions League-finalen, at han tilbake, men i verste fall så kan en vond hamstring setter det ut et par uker, så det kan bli touch and go, selv om det de muntlige tilbakemeldingene rett etter kampsluttet går, kanskje gir oss grunn til å være optimister.
Vi får håpe på det. Noe annet som ble tema etter Villa-kampen var igjen tunge flagg fra linjemennene, for det skulle jo vært avblåst for en soleklar offside i angrepet før Villas åpningsmål, og vi så jo oppgittheten til både Van Dijk og Matip i flere andre situasjoner også, og de benyttet jo også muligheten faktisk til å kjefte litt på John Moss etter at de to hadde sørget for utligningsmålet til Liverpool for akkurat den situasjonen med de tunge flaggene. Hva tenker dere om dette? Er dette neste område som VAR og dommerstanden må ta tak i?
Ja, alle jo i hvert fall forvirret av det, og ikke minst de som spiller ut på det. Så jeg håper jo at på de evalueringene som gjøres etter sesongen med klubben, med managere, med trenere og spillere, at det kan bli adressert. Det en håpløs regel som kompliserer spillet unødvendig, selv med VAR der. Tanken var vel at VAR skulle rydde opp i situasjonen i etterkant med å på en måte ha det litt avventende tunge flaggene, men det fungerer jo ikke, og det er hovedpoenget. Og jeg mener vel også lest at når det klare forseelser, klare offsider som den i går, så skal det uansett vinke, da skal ikke det tunge flagget gjelde på en måte. Så jeg synes det helt greit å adressere det. Det var jo for øvrig en dommer som etter hvert fikk problemer med rett og slett å håndtere kampen, og det er sjeldent du ser at begge lags supportere er så frustrert som de var under kampen i går. Enten så en hjemmedommer eller så bortedommer, men i går så var det jevnt over, altså. Så det kunne koste oss dyrt. VAR i England har jo, ja, det er ikke så mange tilhengere, men det er fortsatt et kritisk blikk på hvordan VAR fungerer totalt i England. Nå er det blitt bedre, det skal sies, men du hadde den situasjonen som vi kanskje blir hardt straffet for på Gudesen, hvor videoanalyse overså et klart straffespark til Everton når de spilte mot nettopp City. Så ja, det fungerer ikke etter hensikten, det må kunne sies.
Nei, den er jo litt vrien, den der, synes jeg. Altså det, men det er ikke klart det, når du ser en mann er 15 meter offside, hvorfor kan ikke linjemannen løfte flagget? Og
tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det jo det forsvarsspillet her blir forbannet på, for det, når ikke flagget blir løftet, så må de jo bare da sette inn en spurt for sikre skyld, holdt jeg på å si. Men så har du den motsatte situasjonen da, at hvis, hva skjer hvis linjemann løfter flagget, og det ikke offside? Du vil jo tro at forsvaret da stopper opp. Så den synes jeg litt vrien, og jeg synes kanskje ikke det det største problemet egentlig. Det er vel kanskje først og fremst forsvarsspillere som blir litt sure, for de må ta en ekstra spurt som de føler helt unødvendig, og du risikerer for så vidt noe da ved å ta den spurten, men jeg vet ikke.
Altså, ironien her er jo at hadde det angrepet blitt mål i går, så ville jo VAR gått inn og sagt at det offside, så det målet annullert. Men fordi det angrepet ikke blir stoppet av offside, så får Villa muligheten til å angripe på nytt, og da skårer de. I en situasjon som er rett etter noe som egentlig skulle vært annullert for offside, eller altså skulle vært et offside-avgjørelse. Det synes jeg problematisk. Samtidig så, og den kan man jo på en måte dra videre også til et område hvor VAR ikke brukes, men det er jo på en måte type corner for eksempel, da, hvor du har en del åpenbar feilavgjørelser på hva som corner og ikke, som jo ville vært veldig lett å sette med VAR, som da egentlig skaper en ny målsjans igjen. Og det synes jeg på en måte er, en ting er liksom de tunge flaggene og de lange løpene, men når det ikke rettes opp i de riktige situasjonene, så får man jo sånne utfall sånn som i går. Nå fikk du heldigvis ikke store konsekvenser, men det kunne jo fort fått det for ligatitteren.
Ja da. Ellers bare med John Moss, så føler jeg at jeg har på en måte ikke noe imot John Moss, for at han dømmer like dårlig for alle, holdt jeg på å si. Det er liksom ikke noe problem for meg, men han bare ikke kompetent lenger, holdt jeg på å si. Han har ikke fysisk form til å følge med i situasjoner, og han rekker ikke å komme opp i situasjoner, virker det som, og faktisk i går så i en ganske intens og aggressiv kamp så ble det ikke delt ut et eneste gult kort. Fabinho kunne ha hatt 3 stykker før det var gått 20 minutter for eksempel, så jeg føler bare nå skal han pensjoneres neste sesong, så det vel på tide.
Ja, det sa vel Steven Gerrard også på pressekonferansen etterpå. Det var noen som sa at han legger opp etter sesongen, så sier han gjør han? Ja. Bra. Det liksom hans respons på det. Var ikke noe sympati der?
Han jo et levende bevis på at dommerfeilene fordeler seg utover sesongen, med tanke på det Torbjørn sa. Han dømmer like dårlig på alle lag.
Ja, da kan vi ikke klage på han. Det har jo ikke vært så mye å bekymre seg over med Liverpool de siste månedene, frem til da et litt uheldig resultat mot Tottenham, hvis vi kan kalle det det. Men er det en skuffelse man kanskje skal trekke fram, så er det at Salah ikke har vært like målfarlig som han var før Afrikamesterskapet. Før den turneringen hadde han jo ekstreme tall, da, med 23 mål og 9 assist på 26 kamper. Etter Afrikamesterskapet har han 7 mål og 6 assist på da 22 kamper. Mané har for øvrig gått helt andre veien. Han hadde 10 mål på 26 kamper før AFCON, og har nå 12 mål på 22 kamper etter den. Hva tenker dere er forklaringen på formutviklingen til våre to afrikanske stjerner?
Nei, det er jo isolert sett så er det jo litt bekymringsfullt, og en ser jo, ja, sånn som han kom inn i går, så hadde han den første med en gang han kom inn, men bortsett fra det så vi vel knapt nok noe til Mosala. Det som er kanskje mest sånn du kan peke på er jo at vi spiller faktisk litt på litt annen måte nå med Diaz på laget. enn vi gjorde før han reiste til Afrikamesterskapet, og for øvrig som en liten digresjon. Det veldig underkommunisert hvordan Liverpool klarte seg gjennom det mesterskapet med både han og Mané ute. Så det gjør prestasjonen at vi følger City så bra som vi gjort, enda større I mine øyne I hvert fall. Men han jo blitt en litt sånn mer tilrettelegger enn en goalgetter, den du lener deg på når det gjelder å få satt ballen mellom stengene. Og Diaz har skåret noen mål, Mané spiller midtspiss og skårer mål. Så det ting som forandret seg rundt da nå, så jeg er litt sånn usikker, men det noe likevel med kroppsspråket. Han virker ikke så pigg, han virker ikke så på som han var før mesterskapet. Så litt bekymringsfullt, ja. Jeg har kanskje litt tro på at når vi kommer til lørdag, hvor jeg ganske sikker på han starter, og for eksempel Champions League-finalen, så kan vi fortsatt få se Mo Salah på sitt beste igjen. Men på hverdagen, for å si det sånn, så virker det ikke som han helt det overskuddet som han hadde lenge denne sesongen.
Jeg synes det egentlig betimelig å spørre, har det med kontraktsituasjonen noe å gjøre her? Altså, jeg må innrømme at jeg sitter med og tenker litt på det, at det hadde vært veldig bra om den hadde kunnet blitt avgjort, og fått en avgjørelse på det. Det gjør vi antagelig da ikke før sesongen over, vil jeg tro, men jeg ser ikke bort ifra at det kanskje har tatt bort litt av edge her, altså, at det har vært mye å tenke på for både den ene og andre part, og du føler liksom at Diaz og Mané, det litt mer Jota for så vidt, og det liksom litt mer sprut, litt mer go liksom, jeg vet ikke, ja, så det ikke det, for så vidt enig med Tore at han gjør annet enn å score også, men hvis du ser på statistikken over mål fra åpent spill de siste uker og måneder, så den ganske betydelig dårligere enn han var før. Altså, det ikke så veldig mange mål han har skåret I åpent spill de siste månedene. Så det rart mer også. Jeg tror det var veldig positivt at Klopp for eksempel skrev under ny kontrakt, og det ga på en måte en go I hele klubben. Dessverre så tror jeg kanskje det at Salah, at den situasjonen uavklart, og det ligger liksom I lufta at han skal ha tidenes liksom lønnsforhøyelse i klubben og så videre, at det ligger litt I lufta der også. Jeg tror det, men jeg for så vidt litt enig med også Tore at når det kommer til finaler, så tror jeg kanskje det kan ha en positiv effekt på den, holdt jeg på å si, altså. Men den der bread and butter, altså den daglige greia, det har liksom, jeg synes han har spilt jevnt bra I de aller fleste kampene, men jeg synes det har vært nok så sjelden det har vært noe virkelig sprut, Jens, selv om du ser han farlig, så det siste han mangler liksom.
Så kontrakten jo en ting, men også I forhold til Afrikamesterskapet, så var det jo også en situasjon da, hvor Sadio Mané vant Afrikamesterskapet mot Salah, og så spiller de playoff om VM-plass, hvor Sadio Mané vinner mot Salah. Det et selvtillitsgreie her også, at Mané sprudler etter å ha på en måte tatt sånne store seire, mens disse sitter hardt I for Salah, eller han for profesjonell til å liksom la seg prege av sånne ting.
Det ville overraske meg egentlig, altså han toppskorer I Premier League, han ble kåret årets spiller her nå. Det vil overraske meg, han sliter veldig mye med skjørtet, for så vidt, det et eller annet litt udefinerbart om at han har liksom litt mer en tendens til å komme en tiendel for sent, synes jeg, I en del situasjoner. Det kan selvfølgelig, du kan peke på at det kan være noe med skjørtet der, men nei, jeg tror bare etter at det han inne I en periode hvor det liksom ikke han helt 100, altså.
Det jo et lite sånn spørsmålstegn med jeg vil ikke kalle det bankinga, eller kalle det jo mer hvilinga kanskje I går da, men Men han har vært en evighetsmaskin. Han sjelden blitt hvilt. Han sjelden startet på benken nesten uansett, og vi har hatt mange lange, krevende sesonger de siste årene. Men de går startet han på benken. Det... Jeg føler kanskje at det en pakke der med forskjellige ting da. Ikke bare det at han kanskje skal ha friske bein til lørdagen, men også at han trenger å bli vilt, han trenger å få roa seg, han trenger å få nullstilse, eller kall det hva du vil.
Så fotball jo ferskvare og handler om kortutkommelse og så videre, og Sadio Mané var jo en spiller vi på en måte egentlig ikke snakket så mye om i starten av sesongen, fordi da var det veldig mye fokus på nettopp kontrakten til Salah og når den skulle komme i havn og sånne ting, og så har man egentlig glemt både Firmino og Mané litt i det, som også har kontrakter som går ut neste sesong. Men hva tenker dere i forhold til Mané nå da, etter at han har spilt sånn som han gjør nå? Er det sånn at det bør fornyes også med han nå i sommer? Fordi nå ser vi også at det begynner å komme litt sånn rykter om Bayern München og andre ting. Sikkert ikke veldig troverdig, men det er jo sikkert noen agenter som på jobb her for å skape litt blest rundt han. Men er det sånn at vi kan forvente at både Mané og Salah er Liverpool-spillere etter denne sommeren her?
Jeg vet ikke om vi kan forvente det. Jeg mer optimistisk når det gjelder Mané personlig enn Salah. Jeg litt mer usikker på Salah, for det, hvis det sånn som det ryktes i såkalt eller gode kilder, så at han skal ha 400 000 pund i uka, eller rundt der, så jeg ikke sikker på om Liverpool villig til å fire på det. Jeg tror de i hvert fall mener at de må komme litt i møte. Jeg regner med at Liverpool har tilbudt en god del mindre enn det. Mens Mané tror jeg kanskje han på en måte i hylla under, også når det gjelder lønn vi har annet. Salah har liksom kommet opp, litt opp i den der superklassen, egentlig. For meg så fremstår på en måte Mo Salah mer som en sånn der, han er mer sånn der, hva skal jeg si, har klare mål hva han skal oppnå. Jeg tror han mer opptatt av å bli toppskårer, for eksempel. Altså, han skal oppnå det, han skal oppnå det. Derfor så jeg på en måte, ja, mitt inntrykk at han har større ambisjoner på sine, for seg selv på en måte, enn Mané, som mer litt sånn inspirasjon, som har kommet liksom fra Afrika og liksom kjempet seg opp, og selvfølgelig Salah har sikkert kjempet seg opp han og bevares, men jeg tror likevel Mané er en litt sånn annen type der, og jeg tror det, hvis han får et godt tilbud i Liverpool, så har jeg ganske god tro på at han blir, altså det har jeg, men jeg litt mer usikker på Salah da, men jeg håper jo egentlig at begge blir, for jeg tror Liverpool interessert i at absolutt at begge de to blir. Men at vi kan forvente det, så uforutsigbar synes jeg fotballen at det kan du ikke, men det blir spennende sommeren egentlig, men nå vel de fleste for så vidt fokusert på hva som skjer i resten her, men det tror jeg også har liksom, vi prater om at Mané på en måte plutselig har kommet tilbake, men jeg tror det litt sånn han er, altså at han er... spiller mye på inspirasjon, og han har gode perioder, og så har han perioder hvor det går litt trått. Det litt mer typen han til det.
Ja, og Mané har egentlig vært sånn helt fra han kom med Liverpool, at når det har vært behov for han, da har han levert. Ja. Ikke sant? Jeg husker jo sånn, det var jo en periode hvor Salah vel var skadet, ja, det var vel etter Champions League-finalen i 2018, hvor det tok litt tid før han kom tilbake igjen. I starten av sesongen da, var Mané...
Ja, så har han finnet seg til.
Og sånn var det vel på en måte sesongene både før og etter også, at det en sånn periode hvor når man liksom tror at nå har vi ikke noe å spille på her, så står man ned frem og viser hva
han er god for. Ja, så har han finnet seg til rette, synes jeg, den der spissrollen, altså det at han i midten, han har liksom på en måte finnet seg mer til rette, at det han som skal sette en gollene, det er ikke inntrykk av jeg på en måte, så han trives med å dukke opp inn I feltet og være sist på ballen egentlig. Altså, jeg synes at han har tilpasset det mer og mer. Jeg tror han trives veldig godt å spille med Diaz for eksempel. Så ja, akkurat når det gjelder så det all good som Jørgen sier.
Når vi snakker om målskårere I toppklassen, så må vi naturligvis kjapt innom ukens store overgangssak også, at Erling Braut Haaland går til Manchester City denne sommeren. Du snakket jo om en ukeslønn på rundt 400 000 pund for Salah. Han får da 375 000 pund I uka, skal det være, I City. Men hva tenker du nå da? Det større grunn til å frykte City neste sesong nå, og hva bør Liverpools respons på denne overgangen være?
Jeg tror egentlig at det ikke sånn det fungerer. Du kan liksom ikke gi en direkte respons på det, men altså, du må, men altså, hvert lag ønsker seg jo likevel å forbedre seg, og sommervinduet det store, den store muligheten til å gjøre det på, så kan du sikkert si at Diaz muligens å regne for en sommersignering. Han, det var ikke en spiller som I absolutt var klar til å kjøpe I januar. Det skjedde av forskjellige årsaker. Men målet jo å vinne Premier League, for begge lag, for begge managere. Det jo de to klubbene, de to fotballgeniene, som de blir kalt, som trener City og Liverpool. Og de vet nå standarden, de vet nivået, og City har vært I en litt annen situasjon enn Liverpool. De på en måte ikke hatt en sånn type ren spiss som Haaland. De forsøkte å kjøpe Harry Kane I fjor og fikk ikke det og gikk videre. Nå har de fått den mannen inn da. Så det på en måte å komplementere stallen og forbedre spillergruppa og hele tiden gjør fremskritt på den måten. Det jo litt mer sånn det jobbes på da. Vi får inn en spennende ung gutt fra Fulham. Vi har Elliot på gang. Og så det jo selvfølgelig spørsmålstegn da med de spillere vi har snakket om som et år gjennom kontrakten. Hva skjer med de? Så det kan jo bli en dominoeffekt der da. Men ja, så det litt sånn jeg tenker på det I hvert fall.
Ja, nei, det et godt spørsmål. Jeg har jo egentlig lurt veldig på hvorfor ikke City har kjøpt en spiss. Det klart, Harry Kane var vel helt klart en de ønsket å kjøpe. Da, så. Men nå har på en måte det at de ikke har hatt en typisk spiss. Gabriel Jesus vel liksom den som på en måte har vært nærmest en typisk spiss, men det de da kan gjøre når de ikke har det, at de kan bruke forskjellige spillere, de kan bytte plasser. De trenger ikke være på en måte hengt opp I at du skal ha en slags målskive foran og sånt. Så på en måte har de kanskje vært en styrke for dem. Nå vel ikke Haaland for så vidt den mest stasjonære spissen han heller, men det vil bli en annen... Det blir på en måte et annet spill med en stor, sterk senter foran der, føler jeg. Men det klart det. Altså, han hadde en klausel I kontrakten som gjør at du må jo nesten si han har kommet litt på billigsalg her, så at, det ikke noe rart om han kjøpt den for all del. Og selvfølgelig, det gjør jo ikke droppen til City det dårligere. Den blir jo sterkere selvfølgelig, men det må du regne med også. Jeg tror også det at jeg tror ikke Liverpool tenker så veldig mye på det. De tenker på sin eget hus og hva de skal gjøre selvfølgelig. Men det veldig lite overraskende at City kjøper en spiss, for jeg føler at det har kanskje vært noe av altså statistikk og tal og sånt tyder jo ikke på det, men altså, det kanskje... En liten ting det var manglet, en sånn litt kraftig spiss som gjør at den på en måte kan variere spillet mer og ha litt mer som målgarantist foran der. For de toppskårer har vel ikke hatt på en stund, så for all del, det blir ikke lettere, men altså, sånn livet, så må vi bare takle, så vi får ta sørge for at vi får løse våre problemer, og så får City gjøre hva de vil, men det blir I hvert fall ikke mindre oppnådd av Manchester City I norsk media fremover, det må vi vel kunne fastslå.
Nei, det har vel Tore allerede fått merket, tror jeg. Han har vel fått et par telefoner, så vidt jeg har registrert. Men en respons fra Liverpool vil jo da kanskje være enten å kjøpe inn noen nye midtbanespillere for å forsterke der ytterligere, eller kanskje man skulle gå for Darwin Nunes eller noe sånt da?
Ja, jeg litt usikker på hvor mye det men det har vært noe rykte der, da, så... Så han vil jo kanskje alltid være uansett da, vi kobles til den og den spilleren. Det jo midtbanen kanskje som, spesielt etter vi fikk en dia som har vært kanskje litt spørsmål rundt da, for vår del. Som sagt, det jo alltid hull og tette, og jeg, bare Jørgen og teamet vet jo helt hvordan de tenker med tanke på de unge guttene som på vei gjennom år nå.
Ja, jeg tror en hva skal jeg si, dynamisk midtbanespiller, jeg tror det aller øverst på blokka. Jeg tror jeg kanskje har nevnt det før, men jeg har hørt fra såkalt gode kilder at den som I utgangspunktet står øverst på ønskelista Jude Bellingham hos Borussia Dortmund, men han muligens I en prisklasse som gjør at Liverpool dropper ut, og det har jo blitt linket med en fransk midtbanespiller nå, men ærlig talt innrømme at jeg ikke husker navnet akkurat nå, men det gjør kanskje dere, en ung...
Tchouaméni eller noe sånt, ikke det?
Ja, det jo noe av det samme, altså det som på en måte bekymrer meg litt med han, det at han skårer lite mål, men nå skårer han vel akkurat to mål I en kamp også, så det kan kanskje bidra, men det jo en sånn høyreist, atletisk type som kan gå fra boks til boks, men som først og fremst en ballvinner. Jeg tror det øverst på blokka, det tror jeg kommer. Altså, det har noe med de midtbanespillerne vi har, og alderen på 2-3 av de midtbanespillerne vi har. Også det den der situasjonen med angrepsspillerne, ikke sant? Hvor den der gamle superrekka med Salah, Mané og Firmino, som alle har kontrakter som løper ut om en drøy sesong. Det må du på en måte oppklare seg. Og jeg vil tro at hva som da eventuelt skjer på transfermarkedet vil avhenge av hvordan det skjer. Nå kommer han ung gutten fra Carvalho det vel fra Fulham. Men jeg ville bli overrasket om han på en måte ment å gå rett inn I en startoppstilling. Så det klart det, hvis og Bonke Bola tikker seg, men hvis for eksempel Mané eller Salah går, så vil du vel forvente at det kanskje påvirker hva Liverpool vil gjøre. Det vil påvirke mye mer enn om en Braut Haaland kommer, holdt jeg på å si. Det tror jeg ikke tenker så mye på, men selvfølgelig, hvis de mister en av sine beste folk, så må de aksjonere ut fra det.
Ja, og klart, den Haaland-overgangen vil jo også gjøre det vanskeligere å få Bellingham, fordi altså, Dortmund vil jo heller ikke ønske å miste to av sine mest sentrale spillere på en sesong.
Det et godt poeng, og så har vi jo spillere på vei ut her. Hva skjer med Kate da? Hva skjer med Ox, ikke sant? Altså forsvinner de to, uansett hva han kanskje ikke får så mye penger for det, så vil det jo ha stor påvirkning for lønnsbudsjettet, som på en måte gjør det plass til en etablert spiller inn da.
Og Origi vil jo antageligvis forsvinne, det jo kanskje ikke den samme kategorien, men det klart du mangler jo et spissalternativ når han forsvinner også, og en del poeng mot Everton vil man jo tape på det.
Ja, Origi vil forsvinne, og du siste så synes du vel klare signal på at også Minamino ikke akkurat fremst I planene til Klopp. Min venn Keita tror jeg mer usikkert med, for han får nå en del spilletid, for å si sånn, men de andre har jo til og med ikke vært med I troppen I flere kamper her. Så ja, det kommer til å skje en del, men altså generelt så har jo Liverpool en veldig god og brei stall nå, så det blir justeringer her, og det vil på en måte bli påvirket av hva som går ut, hva som blir solgt, men I mine øyne så sentral midtbanespiller det som I utgangspunktet øverst på ønskelista.
Vi må snakke litt om pokaler igjen, det alt for lenge siden sist. FA-cupen ble for første gang avholdt I 1871-72-sesongen, og det jo mer enn 20 år før Liverpool FC I det hele tatt ble stiftet. Men dette var jo en cup som Liverpool brukte veldig lang tid på å vinne. De var I finalen I 1914 og 1950, men først I 1965 under Bill Shankly så kunne Liverpool løfte trofeet for første gang. Tilsammen har det blitt 7 FA-cup-triumfer for Liverpool. Men hva slags betydning hadde den første seieren for Liverpool den gangen, og hva har FA-cupen betydd for Liverpool siden da?
Ja, altså, jeg sliter, føler jeg, med å forklare for en oppvoksende slekt hvor mye FA-cupen betydde. Altså, det var like viktig som ligaen når jeg vokste opp. Og det å liksom sitte og høre på tredje runde trekninga en lørdag I desember etter at andre runde var ferdig, altså det var høytid. Og finalen, ikke minst, som kom med alltid en uke etter liga var ferdig. Det var du, den så du på uansett hvilken lag som spilte der. Så det var svære greier, og det betydde veldig mye I England. Altså, fram til 1960 omtrent så var det liga cup I England, og... Det var I dette århundret så var det ingen som vant begge deler samme sesongen før Tottenham gjorde det I 61. Så det var veldig vanskelig. Det var veldig vanskelig å vinne FA-cupen. Det var liksom det store for, det var ikke stort bare for de største lagene, men det var ikke minst stort for de litt mindre lagene som hadde muligheten til å bryne seg mot de aller beste. De aller fleste hadde en sjanse til å komme med I FA-cupen, så... Så det nesten vanskelig å forklare hvor mye det betydde, men det at Liverpool ikke hadde vunnet I FA-cupen, det hang ved dem, og på en måte så tror jeg ikke de følte seg som en virkelig toppklubb før Shankly førte dem til FA-cup-seier I 65. Det var liksom den siste delen som gjorde at de etablerte seg som en av de store klubbene, altså Før det så kunne de alltid bruke mot dem at de hadde ikke vinnet cupen. Så det betydde enormt, altså. Det gjorde det. Først og fremst vil jeg jo si at det Champions League og de penger som det medfører som har gjort at fokuset har blitt mindre på FA-cupen, for det så mye mer viktig for de profesjonelle klubbene at... De største klubbene, at de hevder seg I ligaen og får lov til å spille I Champions League og de penger som der, som gjør at på en måte FA-cupen alltid blir en sånn, det blir neste på lista, liksom litt sånn andrangs for å bruke et uttrykk som jeg kanskje ikke har lyst til å bruke, da, men det liksom, det tross alt, det ligaen og det Champions League og det Premier League som betyr aller mest. Nå føler jeg kanskje at, og det et eneste som jeg tror kan gjøre at det helt kan komme tilbake, at du rett og slett kvalifiserer etter Champions League ved å vinne FA-cupen, men det tviler jeg vel på blir kommer til å skje da, men kanskje har det vært en sånn liten oppsving de siste årene, føler jeg kanskje at det liksom... litt jævrig igjen, og jeg synes I hvert fall at det veldig gjevt at vi har kommet til en finale igjen. Det tror jeg generelt for alle røde fans, egentlig, at de synes det veldig gjevt å komme til den finalen, og gleder seg til lørdagen, og Wembley, og god motstander I Chelsea, og så videre, så det blir en stor dag det, Og vi har et stort lag, og som vi har sagt mange ganger, altså det som på en måte mangler med det store laget at vi kunne ha vinn I enda flere pokaler. Og vi tar gjerne en FA-cup-pokal Det har de, ja. Det helt sikkert.
Jeg kan for egen del si at jeg ikke har gledet meg så mye til en FA Cup-finale på 10 år, jeg, I hvert fall. Men Tore, hva slags betydning føler du at FA Cup-en har hatt I Liverpools historie?
Jo, enig mye I det at Torbjørn sier, og spesielt første gangen vi vant, selv om jeg ikke var født da, så har han jo lest og hørt om hvor stort og gjevt det var, og ikke minst den konkurransen Liverpool hadde I bare innenfor egen by, da, med Everton, som hadde vunnet cupen, og vi ikke hadde vunnet det, så kan du selv tenke seg hva det betydde for rivaleriet. Men det et par andre momenter her også, som verdt å nevne I forhold til hvordan fotballen har utviklet seg, og hvorfor det ene nå kanskje betyr mer enn det andre. Altså for det første så har jo Europa Cup-spill nesten blitt en egen serieliga, ikke sant, utenom ligafotballen, for det så mange lag som involvert. 4, 5, 6 klubber, selv om ikke alle spiller I Champions League, for eksempel fra toppdivisjon I England, nå med å spille ut I Europa. På 60, 70 og 80-tallet, for eksempel, så var det ikke sånn. Da måtte du vinne noe. Du måtte for eksempel vinne ligaen din for å spille I det som nå Champions League. Det var bare ett, muligens to, hvis det var titelforsvarer fra hvert land som var med. Og det jo en stor forskjell. FA-cupen var alle lag automatisk kvalifisert å være med I selv utenfor ligasystemet akkurat sånn som det her hjemme men så har du jo det som du kanskje husker best da med FA-cupen også da, det jo liksom den litt romantikken som ofte blir knyttet til cup-dagkorset som kom og Man skal jo ikke lenger tilbake til 2013, hvor Wigan, som I dag vel konkurs, slo selveste Manchester City I FA Cup-finalen.
Men vi snakket jo litt I starten av sendingen her om Fabinho og en skadet hamstring og konsekvensen det ville ha, men det var vel ikke sånne ting man tenkte på I finalen I 1965, Torbjørn?
Nei, det var fantastisk situasjon. Jeg vet ikke hvor mange minutter det var spilt, men det var rundt 10 minutter eller kvarter eller et eller annet, hvor Gary Byrne brekker kravebeinet. Og det faktisk sånn at du tror først at den har fått en skade I leggen, det vel. Men han peker på, jeg har sett filmsnutter av det, han peker opp mot kravebeinet og Paisley, som den gangen var en slags fysioterapeut, Bob Paisley, kjenner det der, og at han kjenner at det brekt. Men den gangen så var det ikke lov å ha, var ikke innbyttere. Så han måtte bare fortsette å spille. Fikk vel bare beskjed om at prøve å gjøre minst mulig nærmest, og prøve å komme deg igjen kampen. Men han var jo faktisk med og involvert I en av scoringene der, så det jo en heltedåd, rett og slett. Altså. Men
Ja, det var vel ekstra omgangen også, var det ikke det?
Jo.
For det gikk vel så langt.
Ikke sant. Målet kom ekstra omgangene, så at det var vel første målet med Hunt, som han la inn fra siden, så vidt jeg husker, og det jo en helt fantastisk historie, da. Men det er ikke tvil om at den seieren har en veldig høy plass I historien, at til Liverpool FC. Og selvfølgelig det som Tore inne på, så det med romantikken og FA Cup, jeg tror det passer på en måte lynne både til engelskmenn og nordmenn. Altså, cupen I mange nasjoner har jo egentlig ikke betydd så veldig mye ut fra det jeg har forstått, men altså det I England, Skottland og Norge hvor det liksom har vært veldig sånn der med cupfinale etter sesongen, mye festivitas, fullsatt nasjonal arena og så videre altså. Så det ligger grav der altså det har kanskje da ikke vært så mye fremme på en måte av forskjellige årsaker men jeg tror det skal på en måte ikke så veldig mye til før du graver det frem igjen og jeg tror I hvert fall engelske fans vet å sette pris på en finale
Altså, det sier jo kanskje litt om FA-cupen også. Dere får korrigere meg hvis det feil, men det finnes jo et ikonisk bilde av Bill Shankly, hvor han står på St. George's plass. Det masse publikum bak, og han står med seg hendene ut i været. Mm. Det bildet vel tatt etter at de tapte FA-cup-finalen 1971, det ikke det?
Det helt riktig. Det helt
og det står igjen på en måte som en sånn ikonisk bilde av Bill Shankly. Det jo ganske spesielt at det et bilde som man egentlig tenker, hvis man bare ser det, etter en massiv seier, men det altså etter et tap. Ja. Hva liksom historien bak det?
Jeg vet ikke, han sier vel noe sånt som at han henvender seg til fansen, altså, og fansen elsket jo Shankly, og han elsket dem, ikke sant? Og han visste jo hvilken styrke han hadde i The Cup i Liverpools fans. Så han sier jo noe sånt som at jeg har alltid sagt til mine spillere at de spiller ikke for seg selv, de spiller for dere, sier han. Og en enorm jubel, ikke sant? Og da bare løfter han liksom ut armene og liksom, du får sånn crescendo. Ikke sant? Sånn oppfatter jeg det. Og det jo, det vel også den situasjonen da, hvor en av fotografene ber om et bilde, og han snur seg, og så løfter han opp de armene, og så har du den der... Det der nærmest messias-bildet hvor du har liksom under teksten at fotball betyr handler ikke om liv og død, det handler om mye mer om det. Men det forteller jo ganske mye om den posisjonen han hadde blant fansen. Da. Det var han som på en måte fikk dem ut fra ørkenen, holdt jeg på å si, og inn i det forrettede land, holdt jeg på å si, fans som var sultefor av... med å spille i andre divisjon og så videre, og så tar han dem fram til en av de store lagene i England. Så det...
Steve Hale heter han, fotografen som tok det bildet, og jeg snakker med han om situasjonen, og det stemmer nok ganske bra det du sier om på en måte hele foranledningen der, men akkurat når Shankly snuser og Steve tar det bildet, så roper han Mr. Shankly, Mr. Shankly, og så snur han seg, og så bang, så blir det bildet tatt da. Men det som min refleksjon oppi dette her, det jo at på den tida i forhold til det vi snakker om FA-cupen og hva FA-cupen betydde i England, og spesielt på den tida, men de møter altså opp flere titusenvis av supporter for å ta imot finalelaget som tappte mot Arsenal. Det hadde ikke skjedd i dag.
Nei, det får man si. Vi nevnte Gary Byrne. Denne gangen så er det i hvert fall 5 innbyttere når Liverpool skal spille FA Cup-finale. Det 10 år siden forrige finale, da også mot Chelsea som endte med tap, og 16 år etter forrige triumf. Det jo virkelig på tide med en ny seier nå. Chelsea det jo ikke så veldig lenge siden Liverpool møtte i en finale, da i Liga-cupen for noen måneder siden, og den evig lange straffekonken som til slutt sikret seier der. Liverpool slår også Chelsea UEFA Supercup i 2019, også da på straffer. Tenker dere at det skal bli nok en straffekonk mellom disse lagene nå, eller hvordan vurderer dere styrkeforholdet mellom dem?
Jeg oppfatter Liverpool som en snev favoritt. Det gjør jeg. Jeg har tro på at vi greier å vinne det før straffer, men det er en god motstander selvfølgelig, og det var jo vanskelig, men jeg tror jeg stikker haka ut og sier at vi greier å vinne med et mål etter 90 minutter.
Vi har hatt mange kamper mot Chelsea nå, og på en måte klart, og jeg føler meg ikke fortsatt, og jeg tror vi får en litt annen type kamp enn det vi har sett i siste ligakampen med Liverpool, at vi på en måte spiller opp i forhold til omstendighetene, at det en finale og at vi kanskje fremstår litt friskere enn det vi gjorde mot Tottenham og i går mot Villa. Så jeg optimist, og jeg tror på en ny pokal, og det hadde vært deilig å gått inn i den siste uka før vi skal spille Champions League da, med de to siste ligakampene, og ha den i bakhånd og kunne se frem til to spennende siste ligakamper.
Definitivt. Bare denne med Chelsea, så denne sesongen har vi møtt de 3 ganger. Det har blitt 1-1, 2-2, 0-0 etter ekstra omganger, og så en knepen seier på straffer, så det ligger jo an til at det kan bli litt jevnt i hvert fall. Men hvordan tenker dere Liverpool skal stille opp laget I denne kampen da, og hva må Klopp fokusere på forhånd for at dette skal gå veien?
Nei, jeg oppfatter jo som at det er en finale mot Chelsea I FA-cupen, du må toppe laget. Jeg blir veldig overrasket hvis han på en måte har noen andre tanker I huet, om han, at han ikke skal spille stille med sitt beste lag. Og hans beste lag, vil jeg jo si, Alisson, Alexander Arnold, Robertsen, da Van Dijk, og så det da et lite spørsmålstegn, hvem skal spille det ved siden av Virgil, og jeg holder en knapp på at Matip får nikke, selv om han spilte I går. Og så har du midtbanen, hvor kanskje først og fremst da, og hvis ikke Fabinho spiller, så har vi på en måte et lite problem, men altså Thiago spiller, Henderson spiller, og hvis ikke Fabinho spiller, så vil jeg vel kanskje tro at Keita spiller, hvis han ikke gjør noe med formasjonen, det kan han gjøre. Fremme så mener jeg bestemt at Diaz kommer til å starte, sånn som han har spilt det siste, veldig overrasket hvis ikke Salah starter, og Mané, at de tre spiller på toppen.
Ja, jeg helt enig. Den, jeg ville gått for den hvis med det jeg vet nå, så ville jeg gått for den også.
Ja, men bra. Da jo det avklart. Liverpools jakt på fire troféer I hvert fall ikke over helt ennå, og vi skal I hvert fall jakte et nytt trofé på lørdag I FA-cupen. Og la oss bare håpe at Jordan Henderson igjen kan løfte en bøtte over hodet på Wembley. Til da, ha det bra så lenge. Ha det bra.
Ha det bra, up the Reds.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.